людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Дорогі радіослухачі, всі, хто зараз дивиться нас, ми вітаємо вас у рамках програми «Світлі гості». І сьогодні у нас в гостях унікальна людина, зовсім в нещодавному минулому старший єпископ Союзу церков християн Віри Євангельської ХВЄ. Наразі скарбник братерства Паночко Михайло Степанович. Михайло Степанович, вітаю вас.
Вітаємо вас і всіх наших шановних радіослухачів.
Дуже радий побачити вас вживу і задати деякі питання особисто вам. Знаєте, на початку хотілося б розпочати з такого, можливо, банального запитання, але, в принципі, мені здається, воно завжди доречне. Просто як ви і як ваш настрій?
Дякую Богові. Настрій в мене добрий. Незважаючи на ніщо, Бог дає настрій, підтримує, підбадьорює, оживляє, так, як Він сказав в своєму слові, і продовжую служіння міру сили, які Бог дає.
Подяка Богу за те, що Він нам дає сили, дає нам життя. Я кожен день прокидаючись, згадую про це і дякую Господу. Завжди людям було цікаво почути якісь такі більш особисті, можливо, більш домашні деталі про людину, про гостя. Я зараз перейду до подібного питання, але спочатку хотів би просто подякувати вам. Я тут працюю лише 2 роки, але мені повідомили, що з 2005 року, з червня, коли заснувалося радіо, ваш голос вже лунав на світлій хвилі. В програмах «Рішення за вами» – це проповідь, я й сьогодні їх особисто чую, також наші радіослухачі. Угу. Молитвах, наприклад, також ви приймаєте участь в тематичних якихось програмах на свята. І зараз даєте інтерв'ю, ділитеся своїм життям, як сьогодні. Тому дякую вам особисто за це, Богу за можливість. А далі питання. Михайло Степанович, як зазвичай розпочинається ваш день?
З вдячності Богові, що Він дарує ще один день, що дає можливість служити людям, дає можливість бачити велику турботу про нас і про його велику любов до всього людства і побуджує чим більше людям свідчити про Ісуса, про те, що наше життя коротке, швидко проминає, і щоб ми його не розгубили, не розтратили через земні буденні турботи, марноти, біжимо, щось хочемо і так далі. Цінність життя іноді у багатьох людей просто просковзує мимо, а життя цікаве. Тому дуже важливо зробити акценти на важливих речах і не звертати увагу на дрібні речі, які супроводжують наше життя. Життя цікаве, а особливо воно дуже цікаве, коли ти з Богом.
Я згадав одну цитату людини, яка сказала, що є 2 важливих дати в твоєму житті. Перша – це коли ти народився, а друга – коли ти зрозумів, навіщо. Ви дали відповідь зараз. Вдячність Богу, довіра Богу, цінувати це життя, яке дав Бог, і використовувати його, щоб поширювати саме Боже Слово і його принципи. Ми дійсно всі так цього потребуємо. Михайло Степанович, буквально нещодавно, 17-19 травня 2023 року в місті Луцьку пройшла звітно-виборча конференція Української церкви християн Віри Євангельської. І під час цього заходу було обрано нового старшого єпископа та його заступників. Тобто ви передали свою відповідальність іншій людині. Питання до вас особисто просто цікаво. 25 років винесли певне достатньо відповідальне глобальне служіння. Що ви відчували ось в цей момент, передаючи ось цю відповідальність?
Трудно описати словами, бо я до цього моменту готувався. Він для мене не був несподіваний, і я хотів не тільки передати служіння, але й дати добрий приклад, тому що за мою багатолітню практику служіння я бачив нерозумні, неправильні моменти служителів, як вони залишали свій пост. І тому я хотів дати приклад молоді. Я до цього готувався, я про це молився, і мені Господь допоміг це з радістю передати, не з сожалінням, не зі сльозами, що я вже більше не буду і так далі. Просто я зрозумів час, що треба передати молодим людям. Біблія так вчить, що немає вічних лідерів, вічних керівників, і немає незамінимих людей. Тому для мене це було свято, я урочисто прийняв, і 25 років прослуживши, урочисто здав, і дякую Богу, і за Анатолія Миколайовича, якого Бог підготовив, І там була і, відповідно, з Божою допомогою і мій вклад, моє, так би мовити, сприяння чуть-чуть, але в основному до тої праці готує Бог. І на звітній конференції тайним голосуванням нас так є прийнято, щоб все було чесно, прозоро і по-божому. І це звершилося. І я з радістю передав служіння адміністративного всякого представництва, а залишаюся далі нести людям Боже Слово, доки буду жити, служити Богу, служити людям і благословляти свою сім'ю.
Дуже прекрасно, коли подібні події або заклади сприймаються як свято. І знаєте, я нещодавно почув одну фразу, мені вона дуже сподобалась. Звучить так: перемога любить підготовку. Ви сказали, я готувався до цього. І для мене взагалі це щось нове. Ви сказали, підготуватися і подати приклад залишення якогось посту. Ніколи не думав про це раніше, можливо, для тих, хто зараз нас чує, це теж щось нове, і це те, до чого теж треба готуватися. Адже Біблія навчає нас, що все, що ви робите словом і ділом, все робіть в славу Божу, що в цьому явилася Божа мудрість, Божа любов, Його принципи. Останні 25 років, як ми вже згадували сьогодні, ви були старшим єпископом церков, які нараховують понад 1750 помісних громад і близько 106 тисяч вірян. Це достатньо таке широке служіння, достатньо відповідальне. Я особисто не розумію, що це таке, ви, звичайно, розумієте. Тому хотілося б у вас спитати, враховуючи такий цінний досвід, пройшовши ось таку дистанцію, 25 років, що ви відкрили для себе про Бога та про церкву? Будь ласка, Михайло Степанович.
Дозвольте ще одну хвилинку сказати нашим радіослухачам, всім, хто буде чути, пригодиться, про здачу, як правильно здавати. Мені запало в душу така подія, що яка вона дала мені такий, як би сказати, аргумент, підставу, коли бажаючі альпіністи хочуть піднятися на найвищу вершину світу Еверест, їх спочатку ведуть на цвинтар, який біля гори, показати молодих альпіністів, які хотіли досягнути вершини. І факт, хай запам'ятають всі, хто нас чує, найбільше гинуло молоді, сильні, енергійні, підготовані люди, гинули не на підйомі, а на спуску. І це я запам'ятав. Тому що до гори – це одне, а спускатися вниз багато розбивалося, саме опускаючись вниз. І це можна перенести в любу площину – особисту, релігійну, політичну. Добрався до вершини, а назад, ви знаєте, чим закінчуються лідери світового рівня і так далі. Тому, а ми в житті, в школі, ми маємо вчитися не тільки, як правильно підніматися, але і як правильно сходити. Це буде якраз завершена картина. Тепер відносно того питання, що ви завдавали, я був переконаний на 100%, що цю працю Бог довірив. А чому, признаюсь, я рідко про це згадую, але воно мене супроводжує. Господь з юності мені клав серце не влюблятися в власть. Це губить багатьох людей, коли людям доручають уповноваження чи якусь владу, і людина зразу ніби її перемикає. Вона зразу її починає нести, її починає коробити, крутити так внутрішньо і так далі. І це була підготовка з юності. Я ніколи не рвався до ніяких посад, не рвався бути пастором, займати чільні місця. І навіть в армії я відмовився від командного складу, де ми служили, бо така була тоді ситуація в 69-му році. І мені пропонували і вчили, я відмовився. Я не хотів керувати людьми і займати керівні посади. Очевидно, це була підготовка. Господь бачив наперед, що мені доручить. Роблю висновок. Мойсей не хотів влади, але Господь йому її доручив. Він не хотів йти. І тоді, коли ми не хочемо, розуміємо, не тому, що ми не хочемо, бо не хочемо, а боїмося або розуміємо вантаж, от той об'єм праці, відповідальності, який, здається, я не понесу. Не тому, що я просто не хочу, або лінивий, або інші речі, а просто відповідальність заставляє глибоко задуматись. Тому Бог мені це доручив, готував мене. Я 22 роки відпрацював на Львівщині, прийшов від рядового пастора до старшого по Львівській області, і мені запропонували і обрали майже 100%, 25 років назад мене обрали на цю посаду. Щоб в мене було бажання хоч чуть-чуть рватися, але я ставив перед... Переді мною була така потужна, потужна дилема – відмовити Богові чи сказати так. І я боявся брати і боявся сказати ні. І аж поки не отримав внутрішнього переконання, що Господь хотів від мене доброї волі, так як Він казав до Петра, чи ти мене любиш? Він мені казав, Петро, я тебе вибрав, я тобі дав ключі, ти молодець, ти пройшов школу, ти достойний і так далі. Ну-ну. Тому для мене вищим, так би мовити, підручником для поведінки, життя, прийняття рішень була, є і буде Слово Боже. І воно мені допомагає, виручає, захищає, оберігає від всяких кривотолків, від усяких спокус Боже Слово, світильник нозі нашій і світло стежці нашій. Коли служителі любого рангу забувають, що вони є на службі в Бога, і їх починає нести або влада, або гроші, або інші спокуси, це біда. Він має розуміти, що він стоїть на такому місці, де від нього залежить, як буде розвиватися справа. Або він буде будувати діло Боже, або зруйнує вщент. Як деякі лідери будували, все зруйнували, вибачте, і з ганьбою зійшли. Не тому, що Бог це хотів. Це люди, які не підкорилися Божому Слову і Божому Духу. Я це переконаний на 100%, бо є, знають Боже Слово, мають якийсь досвід, мають якийсь авторитет, но коли відсутність Божого страху, то це означає, що таку людину чекає крах. Початок мудрості – страх Божий. Невеликі знання, невеликі посади, невеликі гроші. Величезна цінність – страх Божий. Так говорить Біблія. Якщо його немає – чекайте, що такий служитель впаде, така справа розвалиться, бо вона не має на собі фундаменту. Тому я дякую Богу, що Бог мені підказував, говорив до мене через своє слово і клав на серці, не дивись на людей, а дивися в слово. Тому що навіть в питаннях віри своя система, а більшість каже так, а більшість хоче так. І оця система губить, наша система має бути правда, правда і нічого крім правди. Як тільки церковник, служитель, пастор, єпіскоп, архієпіскоп починає сповзати, сходити з дистанції правди, він позбувається підтримки від Бога, від неба. Люди ще будуть підпирати якийсь час, будуть, як то кажуть, плескати в долоні і будуть хвалити, но його вже час прийшов. Якщо Бог людину залишає, це найстрашніше, це крах. Це пережили в Старому Заповіті багато прикладів. Ось такими досвідом я хочу ділитися для тих, хто молодий і буде йти, хоче служити Богові. Виберіть правильний курс, і у вас все буде добре.
Слухаючи вас, я одразу згадую слова Ісуса, який навчав своїх учнів, я вірю всіх нас, хто вірували в нього сьогодні. Без мене не можете робити нічого. І я виділяю для себе дуже такий головний, мабуть, фундаментальний момент, що дуже важливими є особисті, глибокі відносини з Богом. Адже як можна отримати впевненість, що Бог від мене це очікує, якщо мінімум хоча б не спілкуватися з ним через Біблію, через молитву. Тому дякую вам за це таке зауваження, за ваш особистий досвід і фокус на цьому важливому фундаменті в нашому житті. А якщо говорити про церкву, ось пройшло 25 років, церква як Боже встановлення на землі, як його організм, як його тіло, також враховуючи і помісні церкви, з яких вона фізично складається. Що ви відкрили для себе за ці 25 років такого служіння різним церквам саме про церкву? Чи можете ви щось виділити?
Так, для мене важливим, і Господь в цьому вчив мене, для нього головний об'єкт уваги – це церква. Я побудую церкву, ворота пекла її не здолають. Раді церкви Ісус народився. Раді неї він жив, раді неї лишив багатющу науку, раді неї він страдав, раді неї помер, і раді неї воскрес, і прийде за нею. Тому маємо зрозуміти, що Божий проект збудеться. Церква Христова – це живий організм, який складається із людей, які щиро покаялись і увірували, прийняли Ісуса в своє серце і стали, як написано, а тим, хто його прийняли, дало владу називатися і бути дітьми Божими. І це величезна честь, дорогі сестри, брати, хто чують мене, це величезний привілей, це величезна честь і повага бути дитиною Божою, бути тим, хто впустив Ісуса в серце, хто став частинкою, такою живою клітинкою Всесвітньої Церкви. І є церква домашня. Церква має різні складові, так? Вона складається з домашньої церкви, вона може бути помісна церква, елемент, вона може мати масштаб області, масштаб національний і масштаб глобальний. Так як наше тіло складається зі складних речей, з мільярдів клітинок, так? Трудно, це медицина донині ще не вивчила тіла, але пронизує все це тіло, пронизує один дух, Дух Святий. Дух Христів. Якщо він є в мені і є в Африці, в Китаї, в Америці, в Бразилії, в Урагваю, то по духу ми вже є рідні, ми належимо до Всесвітньої Вселенської Церкви. Ми можемо формально не належати до якоїсь, але коли в нашому серці, як написано, коли в вас живе дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то він воскресить і ваші тіла. От тому це люди, народжені згори, люди, які прийняли Ісуса в своє серце і які люблять ближнього. Може бути різні конфесії в різних країнах, але має бути один дух. Церкву будує Святий Дух через Боже Слово і готує її до зустрічі з женихом. І тому я вважаю величезною довір'ям, коли Бог тобі довіряє працювати в тій сфері. І найцінніше для Бога не посада, не дар, а найцінніше для Бога людська душа, яку треба вчити, яку треба любити, дорожити і спасати людські душі. І нехай Світле Радіо теж в тому буде. А учасникам найважливіше приводити людей до Ісуса. Оце праця церкви, тобто не тільки я буду спасенний, але величезне бажання Дух Божий вкладає, якщо мене Бог грішника помилував, то чому мій ближній має гинути і бути жертвою пекла чи якоїсь демонічних сил? Я хочу йому сказати, тебе любить Бог, іди до Ісуса, він тебе прийме. Це суть Євангелії. І коли ми любимо людей і служимо їм, незалежно чи вони бідні чи багаті, бо в християнстві теж є свої тенденції. Ага, багатий, заможний, грамотний, всі вже там, вибачте за слово, починають чуть йому не кланятися, а простого забувають. Це як проти писання. Ісус навпаки був серед простих людей, серед митників, серед грішників, сидів, а еліта єврейська ставила питання, а чого вас вчитель? І донині, читаючи, вибачте за слово, багато читають Біблію і повторяють ті самі помилки. Найцінніше для Бога людська душа, вона ціни не має. Найвища ціна дана за душу – це кров Христова і смерть Христова. Тому Бог не дивиться на лице, і церковний служитель не повинен дивитися на лице, а вділити увагу кожній людині – дитині, молоді, юнакові, підліткові, старенькові, каліки – а не тільки вибирати собі красивих, вродливих, багатих, заможних, талановитих. Ну, це не дух писання. Церква складається із народжених звише людей. І її будує сам Господь через людей і через проповідь Євангелія і потужну дію Святого Духа.
Я ось пригадав деякі метафори, які згадуються в Біблії щодо церкви. Ви сказали, душа людини є найціннішим для Бога. По-перше, хотілося сказати тим, хто нас чує, що твоя душа цінна для Бога, так само, як і моя. І ось ці метафори тіло, церква – це тіло Христа, або наречена, ви згадували. Самі ці метафори багато чого говорять про те, наскільки ми цінними є для Бога. З іншої сторони, написано, церква є стовп і ствердження істини. Тому на нас є відповідальність, як інструментами нести оцю істину іншим людям, які дуже її потребують. Михайло Степанович, ми всі знаємо, що, наприклад, для того, щоб стати більш сильнішим, треба переживати певну напругу, інколи біль, можливо, тобто навантаження в своєму житті. І чи могли б ви б виділити ось ці якісь моменти із цього служіння, вашого, коли вам було важко. Що саме було важко і як ви долали ось цей конкретний момент або ситуацію, або період?
Дякую. Так, ми створені для життя і боротьби. Я люблю підкреслювати, що в церквах наших, бо люди, багато християн зажурені, що мають спокуси, мають боротьбу, тривогу. Я їм кажу, це нормально, бо мертва людина вже не має емоцій, не має боротьби, а живий має боротьбу. Для чого вітер противний, для чого спокуси і так далі, щоб нас загартувати, зміцнити, так як спортсмен. Так? Якщо він не займається, він ніякий не спортсмен. Він туди вкладає сили, він накачує свої м'язи. Чи в будь-якому виді спорту без багатотисячного вправ не буде успіху. Це саме відноситься в духовній сфері. Чому так багато духовних слабенько християн? Бог наш всесильний. Він дав нам засоби, щоб ми духовно ми зміцнялися. Він дав нам потужну зброю, щоб ми встояли. Так? І коли ми нехтуємо порадами Господніми, як нам жити, боротися, розвивати, є на це поради в Біблії. І коли я ці інструкції порушую, то це саме, що, скажімо, тренер команди, чи футбольної, чи він пройшов цей курс, він радить, як футболістів бити, як бокс займатися, як все це. Він пройшов це, він вклав свій піт і життя. І раптом той учень, який прийшов вчитися на спортсмена, нехтує його порадами. Одною, другою, третьою. І тренер бачить, що його успіх, його зусилля йдуть, як то кажуть, в тирсу, мимо, з нього толку не буде. Що він зробить? Він йому скаже, знаєш що, чоловіче, хлопче, це не твоє. До побачення. Тобто я вкладаю працю, я тебе рекомендую, а ти мене не слухаєш. Тобто з тебе толку не буде. Ні футболіста, ні боксера, ні бігуна і так далі. Щось подібне у духовній сфері. Багато духовних слабаків, християн, бо вони не управляються. Вони не управляються вперше в чому. Обов'язково треба управлятися в слові. Блаженний муж, що роздумує про закон Божий день і вночі, так? Слово Боже являється потужним знаряддям, яке номер один, яке нам будує віру. Слово Боже є світильником, щоб ми не попали в капкан. Слово Боже являється молотом, що скелі розбиває. Воно є меч духовний, воно є хліб духовний. Слово Боже є для потіхи, для розради, бо воно є слово батьківське, живе і діяльне. Це не слово в газеті чи в журналі, людське, яке сьогодні свіже, актуальне, а завтра воно вже постаріло. Тому оцим в слові, хто в слові не перебуває, ніколи не буде сильним, духовним, успішним християнином. Не нехтуємо цим. Друге, і важливим потужним чинником наших духовних джерелом сил є молитва, особисте спілкування з Богом. Ніякі інші заходи не замінять нашого спілкування з Богом тет-а-тет. Симоне, чи ти мене любиш персонально, особисто, Ісус, дивлячись очі Петра, який тільки що виліз з човника, ще мокрий, не висох і розбитий, бо відрікся від Господа в домі первосвященника. Ну, одним словом, і риби не зловили. Добре, що Господь був рядом, то ще їх накормив, зогрів. І питає, дивлячись йому в очі, спільний, чи ти мене любиш? Ось суть. Господь хоче повернути кожну людину до себе лицем, як він Адама створив. Не як продукт свої, так би мовити, забаганки, а створив людину для себе. І вас, дорогі слухачі, Бог створив вас для себе, унікальну особистість. І він не може вам допомогти, чи, скажімо, вас збагатити, якщо у вас немає бажання йти до нього на аудієнцію. Нема в серці пошуку, як каже Біблія, шукайте Господа, доки можна знайти, кличте, доки він близько, так написано є, шукайте, знайдете, стукайте і так далі. І тому інертність багатьох людей, християн, користуються мінімальним, а, я вірю, а що мені більше не треба, так себе обкрадати, це себе не поважати. В той час, коли Бог з океаном любові, благодаті, стоїть рядом, хоче дати, но я відвернуся спиною. Я в цьому не маю потреби. І Господь мені не буде ложкою, вибачте, як капризній дитині, манну кашу в рот сувати. І тому за то безсилля, за то маловір'я, за то є, ой, поможіть, ой, моліться, почни рухатися сам, почни шукати Господа сам, почни читати, молитися, і в тебе крила віри виростуть. А інакше будеш як мокра курка. Знаєш, має крила, але не літає, бо вона є курка приземлена. Тому оці два важливих чинники я беру в своїй практиці. Якщо я не читаю Біблії, я чую, що я починаю тратити, от, я починаю засихати, як те дерево чи квітка зрізана, вона починає за один день не зав'яне. Але з часом тому не нехтуємо тими речами, які дають нам дух і життя, і силу, і натхнення, і нашу віру. І в кінці кінців ці речі нас переображують внутрішньо. Наш духовний чоловік стає сильніший. Нам легше боротися з спокусами, легше боротися з викликами, як сьогодні. Прийшов виклик, ой, що робити, ой, гвалт, ой, 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 ой. А ми не готові, ми внутрішньо не готові. А Біблія нас попереджує, щоб ми з вами готувалися і себе постійно тримали в духовній формі, а раптом завтра випробування. А завтра Господь душу забере. Не жити так, аби жити, але жити так, щоб було приємно, радісно своїй душі, ближні принести користь, а Богові славу.
Отже, Біблія і молитва – ці вічні, мабуть, два стовпи для успішного життя і зростання кожного християнина і людини взагалі. Михайло Степанович, перейдемо від навантаження і інструментів подолання до радості. Ми знаємо, що для кожного зрілого християнина, служителя, радість приносить те, що радість приносить Богові. А ледь цікаво спитати у вас ось за цей досвід вашого служіння. Що вам приносило радість як старшому єпископу?
Для мене найбільша радість – це коли люди каються в гріхах, йдуть до Господа. Це народжується для неба, народжується для Ісуса. Це плід, про який сказав пророк Ісаїя, в 53-му розділі, він на подвиг душі своєї буде дивитися із задоволенням. Важливо, що результат проповіді, служіння, що люди приходять до Ісуса і спасають свою душу. Я з того абсолютно ніякої користі не маю. Абсолютно. Але я радію, що ще одна душа прийшла до Ісуса, спаслася, так? Отримала прощення даром, отримала спасіння даром, оцінила жертву Христову. І якийсь внутрішній, я не можу це розказати, показати, але внутрішня невимовна радість наповняє, коли люди йдуть до Ісуса і поповнюють ряди спасенних. Так, ну і писання підтверджує мою думку, бо ангели починають співати. І каже, достоїн ти, агнець, славлять результат голгофських страдань і подвигу Христова на лице. Ось людина покаялася, залишила дорогу темряви, покинула свої речі, скинула, скажімо, кайдани невір'я, покинула дорогу гріховну, яка веде в пропасть, а вона вибирає дорогу іти за Ісусом, дорогу, яка веде в небеса. Оце величезна радість. Радість так само, коли діти, які народжуються, молодь, служить Богові, вибирають дорогу правди, не піддаються на систему цього світа. А система цього світу сильна, вона безпощадна. Пожадливість очам, пожадливість тілу і гординя житейська багатьох зламали, навіть християн. І я стою на позиціях системи Божого царства, не їжа і питво, каже Біблія, до Римлян, так? Але праведність, мир і радість у Дусі Святім. Оце дві системи, які між собою непримиримі. Та пропонує свою на погибель душі, а Божа система пропонує нам на радість же на тій землі, на розумне, правильне життя і вічність з Ісусом на віки віків. І ми вибираємо між двома системами. Розбійник вибрав систему царства. Згадай мене. Він знав, що він недостойний бути у царстві Божім. Він абсолютно не казав, візьми мене. Він каже, згадай. Бо він побачив перед собою, перед смертю побачив свою криву, гріховну дорогу. Побачив себе нещасно, вмираючого, вічність перед ним. А там пропасть. То він Господа просив мінімальне. Згадай мене. І Ісус не тільки згадав, а будеш зі мною нині в раю. І це є посил, потужний сигнал для кожної людини, є вихід. Але треба повернутися лицем до Ісуса.
Михайло Степанович, наступне питання, воно літає в повітрі і турбує багатьох людей. Сьогодні в Україні війна, і питання участі в воєнних діях, питання зброї, воно тим чи іншим чином підіймається в різних колах, в серцях, в думках людей. Йти на війну, брати зброю і вбивати людей. Ось таке питання. Що би ви відповіли?
А це питання не раз мені ставили вже протягом вже більше року, як почалася ця жахлива війна, вже не раз ставили, тому що воно є одне із найбільш актуальних і болючих питань. Тому я буду ділитися тим, що мені дозволяє Святе Писання. Біблія являється найвищим авторитетом, і це є істина найвищої інстанції, з якої ніхто не може сперечатися і доказувати. Тисячоліттями Біблія доказала на практиці, на ділі, що вона є жива, діюча і істинна книга. Це пережили на собі тисячі і тисячі людей. Читайте вислови Гегеля, Паскаля, Наполеона, Белінського, Достоєвського, Шевченка і других і так далі, Сковороди. Вони захоплювалися цим. На сьогоднішній день я на різних рівнях піднімаю питання, особливо перед учбовими закладами. Треба познайомити наших дітей з найкращою книгою в світі. Не як з релігійною книгою, яку, на жаль, принизили, зневажили століттями і лишили її як релігійну книгу. Це не релігійна книга, це Божа книга. Це книга, це лист батька до своїх дітей. Це лист любові до людини, це звернення правди до людини, це відкрите Боже серце і так далі. І воно несе величезне благословіння і успіх особистості, успіх в сім'ї, успіх в державі, де цінять Боже Слово. Де не цінять Божим Словом, то так борсаються в болоті, ой, давайте то придумаємо, давайте то, а давайте, може, зробимо так. Практикують на людських душах, і толку немає. Філософські рухи, а може, зробимо то. Навіщо видумувати колесо, як воно давно є придумане і успішно працює? Тому питання військової служби. В старому заповіті це питання дуже легко. В старому заповіті Давид був вояка сильніший. Так, і били направо і наліво, завойовували землі, чи відвойовували, йшли, ніхто не сперечає. Новий заповіт, Ісус прийшов, ніде Ісус не принизив солдата, ніде Ісус не вчив розпускати армію, тому що Бог знає, поки існують країни, поки існують кордони, мають бути силові структури, поки зло на землі. Тому в листі номер один. Іван Хреститель не сказав «кидайте зброю», а він мав право сказати, бо був наповнений Святого Духа від утроби матері. Йому не треба було проходити школи, він знав чітко, інтуїтивно знав, що кожному відповісти. Вони, що нам робити? Вояки питають біля Йордана. Він не казав «кидайте спис, меч, лати поскидайте, рапорт на НАТО». Не казав, а сказав чітко, що треба робити. Будьте задоволені зарплатою, раз – нікого не ображайте, два, і не займайтеся сплетнями, не клевіщіть, три. От, очевидно, це була проблема в тодішніх людях, людський фактор. Дальше, перший, хто увірував із поган, був сотник Корнилій. Петро до нього зайшов перший раз в дім, як єврей, і на порозі сказав, істинно пізнаю, Бог не дивиться на лице. Аж там на порозі Петро зрозумів, що Євангеліє призначена всім людям, а не вузькій категорії людей. І він і Дух Божий зійшов на Корнилія і на всю сім'ю. І вони почали говорити іншими мовами, вони отримали хрещення Духом Святим. Так? І Петро на прощання сказав, ну, Корнилій, ти знаєш, ти вже пережив Божу благодать. Давай, ніде ні слова в Біблії ви не знайдете. Як Корнилій поступив? Нема написано, но немає написано, щоб Петро йому, як апостол, як самий найближчий учень Христа, мав би йому дати відповідь, ту, яку іноді люди між рядками хотіли би почути. як нині дехто. О, не убивай, не бо це не відноситься до армії. Армія – це силові структури. Не було би поліції, я кажу не раз таким мудрецям, не можна заповідь «не вбий» тулити до армії. Тому що заповідь «не вбий» виконувала, мала на увазі на приватному рівні, коли ти невинно напав людину, ограбували, забили. Не вбий ближнього, який тобі не винуватий, так? Але написано, що при Мойсеєві тисячі голів злітали. Порушив суботу – смерть. А написано – не вбий. А чого ви побиваєте каміннями? Так чи не так? Тобто, треба тут розставити на свої полички. В новому заповіті немає приниження. Третє місце, яке хочу тим закінчити – лист Павла до римлян, де Павло торкається теми. Він є Божий слуга. Кілька раз він підкреслює – не диявольський слуга, не християнський слуга, а Божий слуга недаром носить меч. Мусить бути силові структури для наказання зла бандитів, жуліків, мародерів, убійць. На то мають бути силові структури, яким влада делегує меч. А меч – це не ручка писати і не конфета смоктати. Це є знаряддя покарання. І Бог карає людей, злочинців, через людей. Так я вірю, бо так написано. Він є месник за злі діла. Не хочеш боятися влади? Твори добро. Влада стоїть на захисті добра і для покарання зла. Для того є тюрми. Чому людину на довгі роки сажають? Вона ж теж вільна, вона то і так далі. Але всі розуміють, ти покараний, ти справедливо. Тобто силові структури будуть на землі доти, поки будуть існувати земні царства. Поки не прийде досконале царство, яке, згідно Даниїла, ліквідує або відмінить по-російськи, упразніть всі влади будуть на землі відмінені, настане царство Христове, повне правди, миру, любові, бо не буде зла. Поки зла, мусить бути структури, які це стримують і карають. Відносно цього. Тому хто має поклик, має в серці поклик захищати, вони роблять по своєму поклику серця. Хто вважає, що то боїться, чи, скажімо, не може, поступай, як твоє серце велить. Ну, не засуджуй того. І останній момент. Я би радив усім, бо я це почерпнув в Ізраїлі, щоб наші солдати, які захищають і ліквідовують злочинців, яких теж шкода, але вони прийшли робити зло. Невинний Херсон стріляють і стріляють, стріляють і стріляють. Це Росія тим займається. Тому тут я би просив і радив, щоб, воюючи з ворогами, не отримувати насолоди, коли ти ліквідовуєш злочинця. Ось тут Ізраїлі так вчуть солдата, щоб він не мав задоволення, що він вбив людину. Він його ліквідовує, коли йде загроза. Ніколи ізраїльський солдат не стріляє перший. Це нам розказували в Міністерстві оборони Ізраїля, і головний рабин Ізраїля нам це об'яснював. Бережуть психіку. Розумієте як? Тобто вимушені захищатися, но не з насолодою стріляти, коли він підняв руки, підняв білий прапор, а я тут, бачите, маю потужну зброю, я його, оце гріх. Убивати невинну людину, яка здається. Так? А якщо там він вбиває, і його покарає влада, яка делегує солдатовий меч, це відповідає писанню. Крапка.
Ви, як християнський служитель, очевидно, що для вас особистість Христа має особливе велике значення. Що особливо вражає вас і надихає вас, коли ви дивитеся на земне служіння Ісуса Христа?
Для мене Ісус являється взірцем, альфою і омегою. До кінця я не усвідомив ще, і, очевидно, всю вічність будемо споглядати глибину Його любові, красоти в Ісусі, яка явлена Богом в Ісусі до нас, людей. Неможливо охопити нашим обмеженим розумом, нашими почуттями, охопити велич Божої любові. Але частково Бог нам дає попробувати. Господь частково каже, ми частково знаємо, частково розуміємо і так далі. Тому того, що нам Бог частково відкриває, досить, зайняти правильну позицію. Тому в Ісусі, що мені найбільше подобається, це Його любов до людей. Перше, це Його любов до людей. Його хочуть тримати, о тебе люди тут чекають, тут багато зійшло людей, так? Ну-ну-ну. А Ісус каже, залишає натовп людей і каже, а мені треба іншим селам звіщати. Тут раптом залишає масу людей, а ми ж то любимо популярність. Ми ж любимо, щоб було багато людей, ми на сцені, ми з мікрофонами, ми, знаєте, ми тут великі діячі. А Ісус бере, залишає тисячі людей і каже до своїх учнів, поплили на другий бік. І вони пливуть, не знають, куди і за чим. Тут треба проповідувати. А Ісус пливе раді одної людини. Він перепливає там 10 кілометрів, чи скільки Генісарецьке озеро має, формат 10 на 20 приблизно. Припливають, пустинне місце, нема нікого. Зачим? І тут раптом з печери вибігає людина, заросла, одержима, біснувата, нещасна, страшна з виду. Ісус раді нього приплив, раді нього, щоб його уздоровити. І це є потужним свідченням, де того чоловіка ненавиділи, боялися, напевно думали, скорше би десь там ти забився, щоб наших дітей не лякав. Його хто, єдиний, хто його любив. Напевно, мама, яка його породила і плакала. А найбільше любив Ісус. Навіть учні йти побоялися. Тобто, любов до окремої кожної особи. Чи то піснуватий чоловік, чи це самарянка біля колодця, чи це розбійник на хресті, чи це простий митник, який хотів знати, а хто такий Ісус Затхей. Персонально. Йому цінна людська душа, любов. Друге, що мені подобається, і я вчуся цього, це простота. Оці понти, де коли служителі, знаєте, отримавши владу, а ще люди, оці понти, вибачте, я ненавиджу. Ісус цього ненавидить. І учні хотіли займатися цими. Поважні служителі. Дітей не можна, батьків не можна. Чуєте, охорона вже. Хіба нема таких лідерів, які себе оточили охороною і так далі. Я розумію, має бути охорона, бо в нинішній час стріляють, але особливо показуху робити, мов, дивіться, яка я барзо велика птіця, бачите, і так гонорово. Мені це не подобається, це особисто мій підхід. Може, комусь це не подобається, це справи інші. Але Ісус для мене взірець простоти. Пустіть до мене дітей. Простота. Прийшов до гробу Лазаря і плач, співчуває. Ісус, цар царів. Тобто простота. Оцих дві важливих речі. Ну і третє, що Ісус, це його потужне виховання учнів. Він вчив і вчив з великою терпеливістю аж до самого Вознесіння. Оце мені подобається, і я цього вчуся.
Хотілося б торкнутися долі нашої країни, України, яка сьогодні в різних ЗМІ. Ми чуємо про біль, ми чуємо про втрати, ми чуємо про виклики, а також про подолання, про єднання і про надію. Якщо б у вас була можливість підтримати кожного українця, українку від дитини до людини поважного віку, що б це було, Михайло Степанович?
Відштовхнуся, відповідаючи на це питання, від найважчої хвилини, моменту учнів, які розбіглися, як казав один поет, як таракани. От, коли Ісуса взяли Гефсиманії, їхнє геройство пропало, їхня віра розбилася, їхня надія втопилася. Все повний крах, зневіри і так далі. І здавалось би, що Ісус програв. 3,5 роки готував. В них була світла надія, восстановиш царство, ейфорія. Отак ми є люди. Іноді думаємо, отак. Ми би хотіли почути добре. Но є речі, на підставі Біблії я роблю висновок, що ми мусимо пройти свій момент випробування. У тому є захована Божа мудрість, яку ми зрозуміємо пізніше. Ну як учитель стільки зробив добра, а тут його в'яжуть? Як він стільки людей помагав, зціляв і стільки тисяч добра зробив, а його прибивають на хрест? Що це за така зміна сценарію? Не вкладалася в їхні плани. Так само і багатьом нам, українцям, які мали надію про такий сценарій розвитку, а тут раптом обрушилося на нас шквал страшний, що трудно, як то кажуть, як в страшному сні, щоб летіло це. Я це через призму не бачу відповіді з людської сторони, тільки через призму Божого Слова. Щось Господь робить з Україною. Моя думка, моє роздуми мої, бо хоче бачити Україну новою. Позбавитися від тих старих штампів, комуністичних, комсомольських, атеїстичних, злодійських, алкогольних, корупційних отих всіх черв'яків. Бог подарував Україні незалежність як дарунок, про яку мріяли наші діди, прадіди, козаки і так далі, проливали кров і гинули тисячами, щоб мати незалежну державу, і Господь нам раз і подарував в 91-му році. Це дарунок від Бога, я не сумніваюся. Тепер, здавалось би, давайте будуйте свою країну. Ну, не тут-то було. Отой дух радянський, отой дух злодійський, отой дух корупційний, дух такого, знаєте, темний дух, він ніяк довгі роки він розпустив метастази, але ми бачимо, що і неначе крізь асфальт пробивається молодий пагінці, як та трава, як ті квітки пробиваються. І це доказ того, що люди, щось Бог робить, що люди не хочуть жити при старій системі. Не хочуть бачити брехливого, лицемірного, фальшивого, отого напускного і так далі. Тому ми пережили два Майдани. Так? Це був свідоцтво всім на весь світ, що в Україні щось народжується. Я називав це, знаєте як, образно, це були передродові схватки, поштовхи. А зараз щось народжується. А народження завжди буває з кров'ю. Нема ні одного в роддомі жінки, яка би вродила без крові, без болю. Але народжується дитинка. І мама забуває і про кров, і про болю, коли на руках тримає своє любиме немовля. Така моя думка, що Бог хоче народити нове. Нове суспільство, нове мислення, чесне, богобійне, з великої букви. А багатьом нам хочеться по старинки жити. Нам хочеться, знаєте, і Бога вірити, і, вибачте слово, і обманювати, і блудити, і красти, і матюкатися. Це не сумісні речі. Я вірю, що Господь проводить нас через себе пробування. Ми його маємо пройти достойно. Моя мрія – щоб мільйони українців повернулися серцем до Бога, щоб пережили народження згори, не просто наповнили храми, бо біда, а по тривозі забули о Бозі. А щоб Євангелія, Божа наука, віра в Христа стала нашою національною ідеєю, яка приведе до розквіту України. І Бог благословить нашу землю, коли ми будемо в правильних стосунках з Богом. Я не говорю про одну віру, як деколи мені закидають, о, що наша віра погана, а тільки ваша добра. Я ніде цього не казав і казати не буду. Є одна віра правильна – це Божа віра. Вона може бути в любій конфесії, але ці люди щирі, ці люди люблять правду. Вони ніколи не будуть ворогувати з іншими щирими людьми з іншої конфесії. Навіть по назвах і так далі. Але важливо мати цей складник Божої віри. І я вірю, що така нація буде процвітати. Я вірю, нам треба багато вложити праці. Нам треба передати ту ідею нашим дітям, нашим внукам, щоб не відкинули, бо йде шалена, ідейна, духовна, іде страшна боротьба проти України. І не тільки проти України, проти кожної особи. Ми маємо не тільки ворога видимого на Сході, ми маємо ідеї, які нам підхідають з Заходу, ідеї, які є всередині. Гуляй, пий, бо завтра помреш. Ідеї. Їх треба викинути на смітник, міцно вхопитися, зловитися в рукою віри за Ісуса, і в нас все буде добре, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.
Дякую, Михайло Степанович, за таке важливе слово. Бог хоче бачити Україну новою. Отже, повертаємося серцем до Бога. Цитую просто ваші слова. Дякую вам за вашу присутність, за те, що ви є. Дякую Богу за цей цінний досвід, яким ви ділитесь з нами. Життя продовжується. Нехай Бог благословить вас, благоустрою вам і Божого захисту в подальшому житті.
Дякую і дякую всім нашим радіослухачам. Ми щиро любимо Бога, щиро любимо Україну і щиро допомагаємо і будемо допомагати і втайні молитися за наш народ, якого треба любити, поважати, а якщо навіть і плюють, перетерпіти.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!